Ja tervetuloa takaisin rauhanrakentajien seuraan viettämään torstai-iltapäivää. Vieraana tänään Tapiolan seurakunnan kirkkoherra Päivi Linnoinen. Ollaan puhuttu uskosta, toivosta ja politiikasta. Ja päästy aika kiinnostaviin maisemiin.
Joo, me jäätiin tuossa vähän viimeisen, edellisen osion lopussa tähän kysymykseen, että mihin asti kirkko ylipäätään pitäisi olla myötämielinen maallista valtaa vastaan, että jos rupeaa olemaan näin, että poliittiset päättäjät ovat selkeästi eri kannalla, jos puhutaan oikeudenmukaisuudesta, ihmiselämän arvosta, ihmisoikeuskysymyksistä, että ruvetaan eriytymään eri poluille, niin mihin asti seurataan lakia, seurataan maallista valtaa ja missä vaiheessa täytyisi osata asettua poikkiteloihin? Mitä sä tässä ajattelet, Päivi?
No kyllähän me seurataan Jeesusta eikä tätä poliittista päätöksentekoa. Oikeasti me siis, tai minä tarvitsen siis niin kuin paljon rohkeutta, että kyllä ajattelen, että ehkä niin kuin isoin este on sitten se, että me otetaan vähän niin kuin liian isoja paketteja. Että minäkin näen niin kuin silmissäni 60 miljoonaa pakolaista ja koko maailmassa, että mun pitäisi niin kuin jotenkin pystyä vaikuttamaan koko tähän pakettiin. Että jos sitä pikkusen niin kuin pilkkoisi, niin silloin asiat edistyisi. Ja että sitten mun olisi kauhean helppo siirtää tämä niin kuin piispojen hommaksi, että hoitakaa te nyt tämä vaikuttaminen sitten näihin rakenteisiin ja sanokaa te sitten, kun tapaatte niitä ministerejä, että miten asioiden pitää olla, mutta eihän se silleen mene. Kyllä tässä on siis niin kuin jokaisella kristityllä vaikuttamismahdollisuus, mutta on tässä myös erityisasemassa sitten meikäläiset kirkkoherrat ja sitten kirkonjohtajat.
Musta on tosi kiinnostava näkökulma, just tämä yksilötason vaikuttaminen, mitä minä voin tehdä. Ja tämä itse asiassa nousi esille. Meillä oli kuluneella viikolla tällainen uskontojen edustajien tapaaminen. Sen otsikkona oli itse asiassa uskonnot yhteiskunnan vastakkain asettelua ja polarisaatiota vastaan. Oltiin Säätytalolla pyöreän pöydän keskustelussa ja oli todella kiinnostava. Ja siellä me päädyttiin jotakuinkin samantyyppiseen pohdintaan, että toisaalta vastuu on yksilöillä. Se, että miten mä kohtaan tyyppejä esimerkiksi ihan tämän päivän tavallisessa arjessa. Hymyilenkö mä semmoisillekin tyypeille, joita mä en tunne? Voinko mä aloittaa bussipysäkillä juttutuokion sellaisen kaverin kanssa, joka ehkä poikkeakin musta jotenkin ulkonäöllisesti aika paljon? Tai tämän tyyppisiä. Ja sitten samaan aikaan tämä, että kyllä yksilöllä on mahdollisuus vaikuttaa rakenteisiin omien valintojen kautta, jos puhutaan taloudellisista rakenteista. Tai esimerkiksi äänestämään, jos puhutaan poliittisista rakenteista. Mutta sen lisäksi, niin kyllä mä ajattelen, niin kuin Päivi sanoit, niin tämän missionaarisen kirkonkin työn näkökulmasta, että meillä kuuluu tämä julistuspalvelu ja sitten tämän puolesta puhuminen, eli vaikuttamistyö tähän kolmen kärkeen. Mitä sä, Mikko, ajattelet yksilön mahdollisuuksista vaikuttaa rakenteisiin?
Hirveän vaikea kysymys. Mun mielestä tämä rohkeus oli tässä mielenkiintoinen näkökulma, koska siis niin kuin tuossa aiemmin sanoin, että väistämättähän kun me asetutaan jotain vastaan, esimerkiksi tämä rakenteellista epäoikeudenmukaisuutta vastaan, niin me asetutaan jotakuta vastaan, jotakin rakennetta vastaan. Meillä tulee olemaan jonkinlaisia, että onko vihollinen vaikea sanoa, että me ei miellytetä ainakaan kaikkia. Ja just tämä rohkeus, mun nousi tässä mieleen tämä legenda Pyhästä Laurentiuksesta, kun ensimmäisellä vuosisadalla kerrotaan näitä, että Laurentiusta pyydettiin tuomaan keisarille Rooman seurakunnan aarteet esille. Ja hän marssittikin valtaa pitävien eteen köyhiä, sorrettuja, ja ilmoitti, että siis sen aikaisen kirkon diakoniatyön asiakkaita, ja ilmoitti, että tässä on kirkon oikeat aarteet. Ei se mitään taputuksia siitä saanut, martturi kuolemahan siitä tuli, että ei tullut, miten oli hyvä juttu, hieno. No, et just tällaista rohkeutta, että näin laitetaan itsensä likoon, niin se ei ole kauhean helppoa, eikä varmasti jokaisen osa myöskään. Ja myöskin sitten niinku kirkolta, myöskin organisaationa, instituutiona, mitä tällainen tarkoittaisi. Et sen takia se on myös helppo aina pallottaa sinne, että voitakaa sitten nyt piispat nää, ja sitten piispat heittäisi eteenpäin, että päättäkää sitten tästä, ja sit taas että se siirtyy ja pallottelee, että loppujen lopuksi kukaan ei taas siitä vastuuta, koska se, joka sen pallon ottaa kiinni ja pysähtyy sen pallon kanssa ja sanoo, että me tehdään nyt näin, niin sen täytyy myös olla valmiit sitten kantamaan ne seuraukset, mitä siitä tulee.
Tulee nyt mieleen nämä, siis paperittomien tilanne, joka on tällä hetkellä hyvinkin ajankohtainen. Siis he, jotka saavat kielteisen turvapaikkapäätöksen ja valtion näkökulmasta olisi sitten toivottavaa, että he palaisivat omaan maahansa. Ja tietysti meillä on tietty reunaehto, että on sellaisia maita, joihin ei pakkopalautukset edes onnistu tällä hetkellä, kuten Irak. Ja kun mietitään nyt näitä ihmisiä, jotka sanotaan, että semmoisen valitusprosessienkin jälkeen, että on tehty hallinto-oikeudelle vielä pyyntö katsoa se anomus läpi ja tulee kielteinen päätös. Niin vaihtoehdothan on siinä, että sä palaat siihen maahan, joka saattaa olla sekasortoisessa tilanteessa, siis se maa, josta sä oot lähtenyt pakoon. Tai sitten se, että sä jäät Suomeen, mutta silloin sä oot paperiton, eli valtion näkökulmasta ilman oikeutta olla maassa. Ja heidän määränsä tulee siis niinku olemaan suuri ihan tämän syksyn aikana. Ja mä luulen, että valtion näkökulmasta se voi olla ongelma, jos kirkko luo ikään kuin lisäkannustimen jäädä Suomeen. Että esimerkiksi tarjoamalla semmoisen niin kuin ympärivuorokautisen hätämajoituksen tai jonkun ruokapalvelun, mikä totta kai sitten niin kuin kannustaa jäämään tänne. Kun taas sitten kirkon näkökulmasta ei voi jättää ketään tavallaan oman onnensa nojaan, tai silloin kirkko menettää uskottavuutensa, jos se ei niin kuin enää pidäkään lähimmäisiä niin kuin minään ja sulkee ovensa.
Eikä elä todeksi sitä sanomaa, niin, jota väittää julistavansa.
Mitä Päivi, oletteko te käynyt tämän tyyppistä keskustelua teidän seurakunnassa?
No Espoossa me ollaan mietitty tätä kirkkoturva-asiaa, joka tulee ajankohtaiseksi silloin, kun on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen ja kaikki ne valitusprosessit on käyty läpi.
Joo.
Ja että edelleen on perusteltu syy ajatella, että se oikeusprosessi on mennyt jossain kohdassa pieleen tai että sen perhetilanteessa on tapahtunut muutos, niin silloin on oikeutettu niin kuin anomaan tätä kirkkoturvaa ja siihen on oikeutettu myös paperittomat. Ja Espoossa me ollaan luotu siis siihen yhteiset periaatteet ja jokaisessa seurakunnassa on järjestetty työpari tai tiimi, joka perehtyy tähän aihepiiriin, mutta me ollaan myös sovittu siitä, että tämä on semmoinen asia, joka toteutuu sitten sillä tavalla, että kun se ihminen ottaa sen itse esille, niin silloin lähdetään tutkimaan sitä, että se ei ole semmoinen, jota me lähdetään hehkuttamaan tai mainostamaan, vaan siihen ajatukseen, tai että tähän asiaan liittyy se ajatus, että se tutkitaan, tuleeko se kirkkoturvakäytäntö voimaan aina niin kuin yksilökohtaisesti, että riittääkö ne perustelut.
Musta on hirveän hyvä toi kirkkoturvaperiaate. Ja hieno juttu, että se on suunnitelmissa otettu huomioon. Mutta musta se ongelma on just siinä, että siitä ei tiedoteta. Eli se on turvapaikanhakija, jolla ei ole mahdollisuuksia ymmärtää suomen kieltä. Mä en edes ole ihan varma, että onko sit käännetty muille kielille. Ja tavallaan, jos ei ole tietoa, niin silloin ei voi myöskään olla ymmärrystä tulla niin kuin pyytämään sitä, mihin ehkä olisi mahdollisuus tai oikeus sitten olemassa.
Joo, siinä sä oot ihan oikeassa, että tämä on minustakin ja minäkin olen mukana siinä, että se on tehty niin kuin jotenkin niin kuin tämmöiseksi hätävarjeluksi, että oikeasti minäkin viime kesänä pelkäsin lomani aikana, että jos se nyt sitten Tapiolan alueella tulee ajankohtaiseksi, niin miten se saadaan siellä hoidettua ja mistä me löydetään niin kuin mahdollisesti tarvittavia majapaikkoja. Ja sitten huokasin kesän jälkeen, että onneksi nyt ei kukaan tullut kysymään, että toiminhan mä siinä kaksinaismoralistisesti. Että ajattelet, että meidän kyllä pitäisi pystyä kirkkona niin kuin vaikuttamaan sit siihen, että tämmöistä tilannetta ei syntyisi.
Kyllä.
Vaan että meillä olisi ne rakenteet koko tässä yhteiskunnassa semmoiset, että täällä ylipäätään olisi mahdollista löytää niin kuin työtä ja koti, että sitä kauttahan tämä asia niin kuin ratkeisi.
Mä juttelin erään ystävän kanssa, joka kertoi kokemuksen Lontoosta, että siellä oli tehty semmoinen kuvio paperittomille, että oli sovittu, että he saa kerralla olla 2 viikkoa hätämajoituksessa yhdessä seurakunnassa, ja he tiesi sen pelin hengen siinä kohtaa, että 2 viikon jälkeen sitten se siirtyy seuraavaan seurakuntaan. Mutta se näkökulma oli just se, että se ei kuormittaisi liikaa sitten sitä paikallisseurakuntaa, mutta seurakunta pystyy silti elämään todeksi tavallaan sitä, mitä he myös sanoissaan tuo esille. Musta se oli aika makea juttu, ja se tuntui ihan toimivalta. Mä en tiedä, ehkä Suomessa voisi kokeilla jotain samantyyppistä.
Mulla on tässä vielä sanoit Päivi tuossa aiemmin, kun puhuttiin tästä maallisen vallan ja kirkon poliittisen toiminnan välisistä suhteista, että Jeesustahan tässä seurataan. Tämä oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen näkökulma just tässä, että mitä se sulle on tässä niin ihan yksilönä ja kirkon työntekijänä myös, mitä sä täällä tarkoitat? Mitä se sulle tarkoittaa näiden kysymysten ääressä, että ei tässä seurata maallista valtaa, vaan seurataan Jeesusta?
Nyt laitoit pahan. Mä en itse asiassa vielä tiedä, mitä se näiden turvapaikka- ja pakolaiskysymysten kohdalla tarkoittaa. Ainakin mä rukoilen itselleni niin kuin enemmän rohkeutta ja enemmän viisautta ja enemmän kykyä tehdä asioita yhdessä seurakuntalaisten ja työntekijöiden kanssa.
Mm. Sulla on se tähän mitään ajatuksia?
Toi tuntuu niin laajalle ja isolle. Mä mietin sitä tosi niin kuin semmoiselta yksilötason näkökulmasta. Tuli vaan mieleen se, kun Jeesus safkas kaikkien kanssa. Se kuva mulle tuli ekana, että ehkä se voisi olla joku sellainen, että kutsutaan yhteiseen pöytään. Mm. Siis tämmöinen niin kuin luottamuksen rakentaminen semmoisiin kavereihin, joita ei vielä tunne.
Jopa. Ja myöskin siis toisaalta just toi, ei vielä tunne, eli tietty epämukavuusalueelle meneminen kuuluu tähän, mutta mun mielestä myöskin se on jotenkin luovuttamaton pyrkimys hyvään. Myös sillä vaaralla, että mä saatan olla väärässä.
Mm.
Maailma ei muutu, jos me ei edes pyritä hyvään. Et ratkaisu ei ole se, että me ollaan myöskään hiljaa, kun asiat on isoja ja asiat on vaikeita. Et mä toivoisin, että kirkko osaa olla kriittinen ja se osaa kysyä, mitä nämä asiat tarkoittaa meille, mitä oikeudenmukaisuus tarkoittaa. Ja nimenomaan siis puolustaa oikeudenmukaisuutta, rauhaa, elämää, rakkautta, riippumatta siitä, mikä hinta niillä tulee olemaan sille sen kannanoton kautta.
Vapautuksen teologiassa, joka Latinalais-Amerikassa nousi pitkälti just sitä kontekstia vasten, että niin moni eli suhteettoman kurissa olosuhteissa, niin heillähän syntyy periaatteeksi tämä niin kuin kolmen kärki. Näe, arvioi, toimi.
Kiitos keskustelusta, kirkkoherra Päivi Linnoinen. Kiitos Anssi.
Kiitos Mikko.
Ja kaikille kuuntelijoille rohkeutta ja pyrkikää aina hyvään.